It is an honor for me to address.
Është një nder për mua t'ju drejtohem ju të rejave të kuzimshme të kishës. Ne ju shohim të përparoni në shtegun e atyre që i nderojmë veslidhjet e tyre, dhe e dim se jeta juaj e virtytshme do të bekojë para ardhësit tuaj, familje tuaja tani dhe pjesëtarët e familjeve që ende do të vinë, sepse siç deklaroi presidenti Gordon B. Hinckley, kur shpëtoni një vajzë, ju shpëtoni breza. Shtegu juaj i beslidhjes filloi në kohën kur u pagëzuat dhe morët dhuratën e frymës së shenjtë. Ai vazhdon çdo javë në mbledhjen e sakramentit, një vend i shenjtë ku ju ripërtërini beslidhjen tuaj të pagëzimit. Tani është koha që ju të përgatiteni për të bërë beslidhjet e tempullit. Ordinancat dhe beslidhjet e shenjta që janë në dispozicion në tempujt e shenjt bëjnë të mundur që ne të kthehemi në praninë e Perëndis dhe që familjet tona të bashkohen përjetësisht. Qëndroni në vendet të shenjta për paraardhësit tuaj. Çdo qenie njerëzore që vjen në këtë tokë është produkt i brezave të prindërve. Ne kemi një mall të natyrshëm që të lidhemi me paraardhësit tan. Ndërsa merrni pjesë në historinë familjare dhe punën në tempull, ju e gërshetoni jetën tuaj me atë të paraardhësve tuaj, duke siguruar ordinancat shpëtuese për ta. Qëndroni në vendet të shenjta për vete dhe për familjarët tuaj më të afërt. Shembulli juaj i drejtë do të jetë një burim gëzimi i madh, pavarësisht rrethanave tuaja familjare. Zgjedhjet tuaja të drejta do t'ju kualifikojnë të bëni dhe të mbani beslidhjet e shenjta që do t'a lidhin përjetësisht së bashku familjen tuaj. Qëndroni në vendet të shenjta për familjen tuaj të ardhshme. Zotohuni të vuloseni në tempull me bashortin tuaj nëpërmjet priftërisë së shenjtë, ndërsa krijoni një njësi të përjetshme familjare. Fëmijët tuaj do të bekohen me të vërtetën, ndërsa bëni që shembulli juaj i virtytshëm dhe dëshmia juaj e patundur të bëhen pjesë e jetës së tyre dhe u tregoni udhën drejt shtegut të beslidhjes. I pash këto parime të përjetshme të shfaqin në konkursin e fundit ndërkombëtar të artit për të rinjtë. Megan Warner Taylor i kompozoi në mënyrë digjitale një vepër me fotografi, duke përdorur një qasje bashkohore ndaj shëmbulltyrës së Krishtit me 10 virgjëreshat. E takova Meganin dhe ajo shpjegoi simbolikën e virgjëreshës së 10, të cilën e përshkroi si një të re të virtytshme dhe besnike të përgatitur për të bërë dhe për të mbajtur beslidhjet e shenjta të tempullit. Sikurse me të gjitha virgjëreshat e mençura, përgatitja e saj vetjake ndodhi ndërsa i shtoi vaj llambës së saj, pik pas pike, në përmjet të jetuarit të vazhdueshëm me drejtësi. Vura re gërshetin e bukur në flokët e saj. Megan i shpjegoj se gërsheti përfajson të gërshetimin e jetës e kësaj të reje të virtyçme, me një mori brezash të panumërt. Njëra tufe flokut përfajson të gërshetimin e dashuris dhe respektit të saj për para arsit e vetë, e dyta gërshetimin e ndikimit të saj të drejt e familje e saj e tanishme, dhe tufa e tret, gërshetimin e jetës e saj të përgatitur në jetën e brezave që do të vinë. Takova një të re tjetër, përgatitja e hershme shpirtërore së cilës kishte gërshetuar në shumë breza një jetë të drejtë. Në një pasdite të bukur shtatori, unë dhe bashorti im ishim në tempull duke pritur mundësin për të marrë pjesë në ordinancat e tempullit. Krisi, një mik i yni, hyri në dhomë. Ishte mrekullueshme ta shihe këtë të ri i cili ishte kthyer së fundmi nga një mision në Rusi. Ndërkohë që sesioni që gati të fillonte, një ere e hijshme ul pranë meje. Ajo ishte rrezatuese, e qeshur dhe plot me dritë. Doja ta njihja, andaj qetë u prezantova. Ajo përshpëriti emrin e saj, Katie, dhe e njoha mbi emrin e saj, meqense si familje kishin jetuar në Michigan, ku familja ime jetoi dikur. Katie, që vajza e tyre e rritur, e cila 5 javë më parë ishte kthyer nga misioni i saj në Gjermani. Gjatë sesionit, mendimi i prezantoi Katie me Krisin vazhdonte të vinte në mendjen time. E lash më njanë këtë nxitje duke menduar, kur, ku dhe si? Kur po bëheshim gati për t'u larguar, Krisi erdhi për t'na thënë miropafshim dhe unë e shfrytëzova mundësinë. E tërhoqja Katin përpara dhe përshpërita. Ju jeni dy të rinj të virtytshëm që duhet ta njihni njëri tjetrin. U largova nga tempulli i kënaqur që veprova sipas nxitjes. Gjatë rrugës për në shtëpi, unë dhe bashorti im diskutuam mbi kujtimet tona të sfidave që kishte kaluar familja e Katit, që atëherë fillova ta njihja Katin më mirë dhe ajo më ka ndihmuar të kuptoj arsyet për pamjen e gëzuar që vura re atë ditë në tempull. Keti gjithmonë është përpjekur të qëndrojë në shtegun e saj të beslidhjes duke kërkuar vende të shenjta. Ajo u rrit në një shtëpi ku mbajtja e mbrëmjeve familjare, lutjet bashkërisht dhe studimi i shkrimeve të shenjta e bën shtëpinë e saj një vend të shenjtë. Kur ishte fëmijë ajo mësoi rreth tembullit dhe kënga Shumë tempullin duat show, që e preferuara e saj për mbrëmje familjare. Kur ishte vajzë vogël ajo pa prindrit e saj tek jepni një shembull të kërkimit të një vendi të shenjtë ndërsa shkoni në tempull në një mbrëmje fundjavë në vend që të shkoni në kinema ose të dilnin për darkë. Ajo e donte shumë të atin dhe ai e përdori autoritetin e tij të priftërisë për ta ndihmuar të bënte beslidhjen e saj të parë të pagëzimit. Pastaj asaj u vuntuar mbi kokë dhe mori frymën e shenjtë. Keti tha, isha emocionuar të merja frymën e shenjtë dhe e dija se do të më ndihmonte të qëndroja në shtegun drejt jetës së përjetshme. Për Katie, jeta vazhdoi në mënyrë shumë të bekuar e të lumtur. Kur ishte 14 vjeçë, ajo filloi shkollën e mesme dhe e donte seminarin, një tjetër vend i shenjtë për të mësuar rreth Ungjillit. Një ditë mësuesja e saj filloi të fliste rreth provave dhe siguroi se të gjithë ne do të përballeshim me to. Ajo i tha vetes, "Nuk i dua provat, nuk dua ta dëgjoj këtë." Ishte pikërisht pak javë më vonë që jati i saj u zgjua të dilën e Pashkës shumë i sëmurë. Keti tha, baba im ishte një person shumë i shëndetshëm, ishte një vrapues maratone. Mama e ime ishte kaq e alarmuar që ishte aq i sëmurë sa që e çoi në spital. Brenda 36 orëve ai pati një infarkt të gjerë që ja paralizoi pjesën më të madhe të trupit. Ai mund t'i hapte e mbyllte syt, por pjesa tjetër e trupit nuk po punonte. Më kujtohet tek e shija dhe mendoja, oh jo, po ndodh. Mësuesja ime e seminarit kishte të drejtë. Un po kaloj një sprov. Brenda pak ditëve, babai i Katie ndroi jetë. Duke vazhduar, Katie tha, ishte kaq e vështirë, askush nuk dëshiron asnjëherë ta humbas heroin e jetës së vet. E dija se mund ta lija këtë gjë të bëjë një pedan kërcimi për rritje ose ta lejoja të bëjë një pengesë. Nuk doja ta lejoja të më rënonte jetën sepse isha vetëm 14 vjeçë, u përpoqja të isha sa më afër me Zotin që e mundur. I lexova shumë shkrimet e mia të shenjta. Alma kapitulli 40 më siguroi se ringjallja është e vërtetë dhe përmes shlyerjes së Krishtit unë mund të isha sërish me Timat. U luta shumë, shkrova në ditarin tim aq shpesh sa mundesha. E mbajta të gjallë dëshminë time duke e hedhur në letër. Shkova në kishë dhe të klasa e të rejave çdo javë. E rrethova veten me miq të mirë. Qëndrova pranë të afërmve dashamirës dhe sidomos pranë mamas sime, e cila që speranca në familje. Kërkova bekime të priftërisë nga gjyshi dhe mbajtës të tjerë të priftërisë. Këto zgjedhje të qëndrueshme, sikur se ato të virgjëreshës së mençur, i shtuan vaj llambës së Katit. Ajo u nxit nga dëshira e saj për të qenë përsëri me tatin. Katie e dinte se jati ishte në dijenin të zgjedhjeve të saj dhe nuk dëshironte ta zhgënjente. Ajo dëshironte një marrëdhënie të përjetshme me të dhe e kuptoi se të qëndruarit në shtegun e saj të beslidhjes do ta mbante jetën e saj të gërshetuar ngushtë me të tijën. Megjithatë, provat nuk mbaruan. Kur Katie që 21 vjeçë dhe po dërgonte letrat e saj të misionit, e ëma u diagnostikua me kancer. Katie duhet të merrte një vendim të rëndësishëm në jetën e saj, a duhet të qëndronte në shtëpi dhe të mbështeste të ëmën apo të shkonte në mision. Të ëmës ju dha një bekim priftërie që i premtoi se do t'i mbijetonte sëmundjes. E siguruar nga ky bekim, Katie shkoi përpara me besim dhe vazhdoi me planet e saj për të shërbyer një mision. Katie tha, po ndërmerja një hap në errësirë, por gjatë misionit tim drita përfundimisht erdhi dhe mora lajmi se bekimi në nësime u përmbush. Isha kaq e lumtur që nuk e shtyva shërbimin ndaj Zotit. Kur vinë gjërat e vështira, mendoj se është e lehtë të bëhesh i ambull dhe të mos dëshirosh vërtet të ecësh përpara. Por nëse e vendos Zotin të parin, fatkeqësitë mund të çojnë në bekime të bukura. Mund ta ndiesh dorën e tij dhe të dëshmosh mrekulli. Katie provoi realitetin e fjalëve të presidentit Thomas Monson. Mundësitë tona më do me thënë se do të gjende në kohët e vështirësive më të mëdha. Katie e pati këtë lloj besimi sepse e kuptoi planin e shpëtimit. Ajo e dinte se jetuam më parë, se toka është një kohë prove dhe se do të jetojmë sërish. Ajo pati besim se ëma do të bekohej, por nga përvoja me të atin, ajo e dinte se nëse ëma do të largohej nga kjo jetë, çdo gjë do të ishte në rregull. Ajo tha, nuk mbijetova thjesht vdekjes së babait, ajo bë pjesë e identitetit tim për mirë, dhe sikur mamaja të largohej nga kjo jetë, vdekja do të kishte bërë të njëjtën gjë, do të kishte gërshetuar një dëshmi më të madhe në jetën time. Keti po kërkonte një vend të shenjtë mbrëmjen që e takova në tempull, duke dëshiruar të gërshetonte ngushtë marrëdhëniet e përjetshme që vinë përmes shërbimit në tempull, ajo ndoqi modelin e vendosur nga prindit e saj për pjesëmarrjen e rregullt në tempull. Mbrëmjen që e prezantova Ketin me Krisi nuk ndodhi ndonjë gjë e madhe, por duke kërkuar një vend tjetër të shenjtë të dielën pasuese, Keti e pa Krisin në mes të qindra të rinjve në moshmadhore beqar në një takim shpirtëror të institutit. Atje ata zbuluan më shumë për njëri tjetrin. Pak javë më vonë, Krisi e ftoi atë të shihnin konferencën e përgjithshme bashkë. Ata vazhduan të kërkonin vende që ftonin shpirtin gjatë gjithë periudhës së tyre të njohjes dhe përfundimisht u vulosën në tempull, vendin e shenjtë ku u njohën. Të dy tani janë duke përmbushur përgjegjësinë e shenjtë të qenit prindër, duke gërshetuar dëshmitë e tyre për planin e shpëtimit në jetën e tre djemve të vegjël, duke u treguar atyre udhën drejt shtegut të beslidhjes. Kur shpëtoni një vajzë, ju shpëtoni breza. Vendimi i Ketit si një 14 vjeçare për të qëndruar në shteg, për të shtuar vazhdimisht vaj i lambës së saj dhe për të qëndruar në vende të shenjta, ka shpëtuar dhe do të shpëtojë breza. Kërkimi për paraardhësit e saj dhe shërbimin në tempull ka gërshetuar zemrën e saj me të tyren. Pjesëmarrja në historinë familjare dhe punën në tempull gjithashtu do të gërshetojnë zemrat tuaja së bashku dhe do t'ju ofrojnë paraardhësve tuaj mundësinë e jetës së përjetshme. Të jetuarit e ungjillit në shtëpinë tuaj gjithashtu do t'i shtoj vaj e lampës suaj dhe do të gërshetoj forcë shpirtërore në shtëpinë tuaj tani dhe do të bekoj familjen tuaj të ardhshme në mënyra të pafundme. Dhe veç këtyre, sikur se tha plaku Robert the Hales, nëse shembulli që kemi marrë nga prindrit tan nuk ka qenë i mirë, është përgjegjësia jonë ta thuajmë atë cikël dhe të japim mësim tradita të drejta për brezat që pasojnë. Vendosni tani që të bëni gjithçka mundeni për të mbushur llambat tuaja, që dëshmia dhe shembulli juaj i fortë mund të gërshetohen në jetën e shumë brezave të kaluar, të tanishëm dhe të ardhshëm. Ju dëshmoj se jeta juaj e vërtetshme, jo vetëm që do të shpëtoj breza, por do të shpëtoj jetën tuaj të përjetshme, sepse është e vetmja mënyrë për të kthyer tek ati ynë qellor dhe për të gjetur gëzim të vërtet tani dhe gjatë gjithë përjetësisë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.